të fundit. Ju kërkoj të shpërndani parlamentin dhe të bëni thirrje për zgjedhje kombëtare, siç thot kushtetuta dhe ligji përkatës, për të rinovuar mandatin popullor i tha Tsipras presidentit. Sondazhet sugjerojnë se demokracia e re pritet të fitojë edhe zgjedhjet e hershme kombëtare. Kreu i demokracisë së re Kyriakos Mitsotakis e akuzoi Tsiprasin për mashtrimin e grekëve duke rritur taksat dhe duke mos i realizuar premtimet për eliminimin e masave të kursimit. Nuk dua që edhe një herë të keni një kryeministër që vjen në pushtet duke ju thënë gjëra që nuk mund të bëhen, tha Mitsotakis në një tubim në ishullin Kos. Përpara se të vinte në pushtet për herë të parë në janar të vitit 2015, Tsipras është zotuar se do t'i luftojë masat shtrënguese të kërkuara nga huadhënësit e Greqisë në këmbim të ndihmave financiare pas viteve të krizës ekonomike. Partia e tij Siriza është detyruar të ndryshonte qendrim dhe të pranonte një tjetër paketë shpëtimi ose rrezikonte që Greqia të dobohej nga eurozona. Tregjet e mirëpritën vendimin për zgjedhje të reja. Rezervat greke u rritën në nivelin më të lartë në 13 muaj duke shënuar fitime prej 3.3%. Është hera parë që nga rivendosja demokracisë në Greqi në vitin 1974, që zgjedhjet kombëtare do të mbahen në Korrik në mes të sezonit turistik.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtëpia e Bardhë bëri thirrje Kosovës dhe e Serbisë që të lënë më një anë retorikën ekstremiste dhe të punojnë për një marrëveshje që përqendrohet në njohjen reciproke mes tyre. Në një deklaratë me rastin e 20 vjetorit të përfundimit të operacionit të NATO-s që i dha fund pastrimit etnik në Kosovë, zëdhënësi i shtëpisë së Bardhë Gjatë Divri tha se Prishtina dhe Beogradi duhet të dyfishojnë përpjekjet për të punuar drejt një marrëveshje gjithëpërfshirëse, të përqendruar në njohjen reciproke dhe të heqin menjëherë pengesat ndaj përparimit. Shtetet e Bashkuara janë të gatshme të ndihmojnë gjatë gjithë këtij procesi, por u takon Kosovës dhe Serbisë që të ndërmarrin hapat e ardhshëm, thuhet në deklaratën e shtëpisë së Bardhë. Fëmijët kosovarë të kthyer nga zonat e konfliktit në Siri dhe Irak do të fillojnë mësimin në muajin shtator, tha zëvendës ministri i arsimit i Kosovës, Esat Sahiti. Ai bëri komentet në një tryezë organizuar nga Komisioni për Punë të Brendshme dhe Siguri në Kuvendin e Kosovës, ku diskutua për integrimin e shtetasve kosovarë të kthyer nga zona e konfliktit në Siri. Blerim Rama, i cili udhëheq drejtorinë kundër terrorizmit në policinë e Kosovës, dhe se sfidat që po paraqiten tani pas kthimit të tyre janë sigurimi dhe përdorimi i provave të procedurës penale për veprat që shtetasit kosovari kanë kryer në zonën e konfliktit në Siri. Në aprill të këtij viti 110 qytetarë të Kosovës, përfshir 32 grashta, 84 fëmijë dhe 4 luftëtarë janë kthyer nga Siria në Kosovë. Ministrat e jashtëm të 13 vendeve anëtare të Bashkimit Evropian përmes një deklarate të përbashkët përsëritën mbështetjen e vazhdueshme për procesin e integrimit të vendeve të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian. Në deklaratë bëhet thirrje Këshillit të Bashkimit Evropian që në takimin e qershorit të marrë vendim për hapjen e negociatave për antarësim me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Fillimi i negociatave në qershor të vitit 2019 do të kontribuojë në forcimin e qëndrueshmërisë së vendeve ndaj interesave të jashtme dhe të dëmshme të aktorëve të tjerë dhe do të sigurojë që BE-ja do të vazhdojë të jetë lojtari kryesor për një transformim pozitiv të rajonit, thuhet në deklaratë. Deklarata u nënshkrua nga ministrat e jashtëm të Çekisë, Estonisë, Letonisë, Lituanisë, Hungarisë, Bullgarisë, Italisë, Polonisë, Maltës, Austrisë, Kroacisë, Slovenisë dhe Slovakisë. Ekipet e shpëtimit nisën operacionin për të nxjerrë një anije turistike që u përmbyt në lumin Danub në Budapest muajin e kaluar. Ania Mermaid transportonte turistë të Koresë së Jugut kur u përplas me një anije lundrimi dhe u fondos, duke shkaktuar vdekje në 20 njerëzve. Edhe 4 trupa të pajetur nxorën sot nga ania. Ata besohet se u përkasin 3 jugkoreanëve dhe kapitenit hungarez. Përpjekjet e shpëtimit u penguan ditëve të fundit nga nivellet e larta të ujit të shkaktuara nga shirat. Kapiteni i anijes së lundrimit u arrestua në ndryshimet për sjellje të pakujdesshme në trafikun ujor. Ndihmës sekretari amerikan i shtetit për çështjet e Afrikës Tibor Negi do të udhëtojë këtë javë në Sudan për shkak të trazirave atje. Sudani qeveriset nga ushtria prej se presidenti Omar al-Bashir u përmbys nga pushteti gjatë një puçi në muajin prill. Që atëherë vazhduan edhe protestat me kërkesën që vendit të udhëhiqet nga një qeveri civile. Dhjetra njerëz u vranë gjatë përleshjeve të ditëve të fundit. Departamenti Amerikan i Shtetit tha se Negi do të nxjerrë palët të punojnë drejt krijimit të një mjedisi të përshtatshëm për bisedime. 6 vetë vdiqen pasi zjarri përfshiu një spital psikiatrik në qytetin Odesa të Ukrainës, than autoritetet. 5 persona ushtruan në spital si pasojë helmimit me monoksid karboni, njoftoi shërbimi emergjent i Ukrainës. Sipas gazetarit të radios Evropa e Lirë, të vdekurit përfshin një infermier dhe 5 pacient. Shkaku i zjarrit nuk është ende i qartë. Policia hapi një hetim penal për shkelje të mundshme të legjislacionit të sigurisë. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky tha se i vjen keq për tragjedinë e tmerrshme dhe udhëzoi kryeministrin Volodymyr Groysman që të ngrejë një komision për hetime. Zjarret vdekje prurëse nuk janë të ralla në Ukrainë për shkak të infrastrukturës së vjetër dhe masave të dobta të sigurisë. Një organizatë jo qeveritare, Koreja e Jugut, tha se ka identifikuar 318 lokacione në Korenë e Veriut që janë përdorur nga qeveria për të kryer ekzekutime publike. Grupi i punuesi i drejtësisë tranzicionale tha se për raportin e tij intervistoi 610 të dezertuar nga Korea e Veriut për rreth 4 vjet. Ai dokumentoi dekada të vrasjeve për shkelje të ndryshme që varionin nga vjedhja një lope deri te shikimi i televizionit të Koreas së Jugut. Ekzekutimet publike u zhvilluan pranë lumenjve, fushave, tregjeve, shkollave dhe terreneve sportive, tha grupi i të drejtave të njeriut. Turma të 1000 apo më shumë njerëzve do të mblidheshin për t'i parë këto ekzekutime, thuhet në raportin e publikuar të martën. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Na përcjellni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjuesi të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Mahir Elçani që bëri realizimin dhe unë Valona Atela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.